Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Ġorġ Kassar insellem mis-semmija kollha. Illum se nagħtu bidu għal sensiela ta' ħames programmi ta' xi nofsija l-wieħed. Is-suġġett li għażilna jiena perswas illi huwa għażiż għalina l-koll, għażiż għall-insara kollha. Ħan nitkellmu fuq il-qudisa. Meta ngħid ħan nitkellmu mhux ħan nitkellem jiena għaw ma' ġenbi għaw l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Nikola Kawki. Illi ħaj jipprova ifissrinna il-qudisa biċċa biċċa. Qudiemi anki għandi il-ktieb li ħareġ l-Eċċellenza tiegħu xi 8 snin ilu jismu il-qudisa infissra. L-isqof il-pinna dejjem sejra, anki jekk tirċievu leħen għaw is-sewwa leħen is-sewwa jew il-ħajja fawdex żgur issibu xi kitbiet tal-Eċċellenza tiegħu. Intant, jien qabel ġejt hawnhekk rajt l-orarju tal-qudies kollu li jitqaddes nhar ta' ħadd ġo għawdex fil-parroċċi u anke fil-knejjes filjali. Wikkalkulajt illi hemm mal-150 qudisa kull nhar ta' ħadd. Il-bambin biss jaf issa kemm ġi taħna qegħdin niksbu minn dal-qudies kollu li qegħdin nisimgħu. Issa bil-ħsieb illi kull meta morru nieħdu sehem f'quddisa nieħdu iktar ġi spiritwali għandna lill-isqof biex ifissrinna x'inhu eżattament dan is-sakrifiċċju tal-qudisa li huwa l-aqwa għad tal-fidi tagħna biex ngħidlek. U Eċċellenza, l-ewwel domanda li xtaqt nagħmilek hija rigward il-liturġija, għax sikwit ngħidu l-liturġija tal-kelma, l-liturġija eukaristika. Dil kelma jidhir li kont saqsejtilek anke meta tkellemna fuq il-Knisja Melux. Meta ngħidu liturġija, x'nifhmu eżatt dil-kelma?
Forsi nistgħu nibdew minn hawn, wieħed mid-dmirijiet li għandu l-bniedem lejn Alla hija proprju dik li għatih qima. Il-bniedem irid jirrikonoxxi li l-Alla bħala sit tiegħu, jirrikonoxxi li huwa jiddependi minnu, u allura l-bniedem hu minnu wiex ir-reliġjon tiegħu, jeħtiex l-ewwel nett jara' lil Alla. Jaċċetta l-eżistenza tal-la. Minn bad, jekk kien hu l-bniedem koerenti miegħu n-nifsu, la darba jaf li Alla huwa l-ħalleq tiegħu, is-sit tiegħu u jiddependi minnu f'kollox, allura qed qima. Issa dik il-qima tista' tkun qima privata.
Hawnhekk għandna qima pubblika.
Mentri din il-qudisa qima l-qima pubblika. Il-qima li tagħtih il-Knisja kollha kemm hi. Il-Knisja bħala ġisem mistiku ta' Kristu. Allura jieħdu sehem fil-qudisa b'xi mod jew ieħor l-ewwel nett Kristu li huwa saċerdot etern u saċerdot ewlieni f'kull qudisa li titqaddes, kif kien huwa wkoll saċerdot fuq il-Kalvarju li offra lilu nnifsu. Imbagħad għandna sewwa l-qudisa, sewwa l-Knisja ta' din id-dinja, kif ukoll l-Knisja tal-Burkatorju u anke l-Knisja rebbieħa fil-ġenna. Dawna kollha kemm huma ikollhom sehem fil-qudisa u japprofittaw ftit jewwis ruħhom minn dak il-ġid spiritwali li jinkiseb permezz tal-qudisa. Imma l-qudisa hija sakrifiċċju tal-liġi ġdida, hija wkoll l-raqwa tal-bin stew nagħmlu lil Alla. Imma l-qudisa hija l-parti ċentrali tal-liturġija. Mhix il-qudisa biss, għax hemm anke s-sagramenti u riti oħra, ki sagramentali jiġifieri riti li ivvintatu mill-Knisja. Imma l-parti ewlenija ċentrali u l-iktar importanti hija proprju l-qudisa.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-qudisa hija l-aqwa qatt tal-liturġija, l-aqwa waħda.
L-attewlieni, għaliex kikun hemm ċelebrazzjoni tal-vespri, per eżempju, jekk ikun hemm anke dawn il-sagramentali, per eżempju funeral, anki dawn huma qatti ta' ima lil-Alla. Però l-qudiesa hija l-aqwa ħaġa mhux biss qegħdin nikkantaw it-tifħir tal-Alla jew nitolboh li għandhom bżonn. Qegħdin nofru l-sakrifiċċju.
U nfakru l-passjoni ta' Kristu.
Għalhekk
sakrifiċċju.
Infakruha u nġedduha, nġeddu s-sakrifiċċju tal-liġi ġdida. Kristu fil-qudiesa mod misterjus ma reali iġeddet il-qudiesa billi jatina anke il-merti u l-ġid spirituali li kiseb għalina fuq il-Kalvarju. Imma di l-ħaġa kena tkellem fuqha fit-tul anke il-Konċilju ta' Trento li il-sakrifiċċju tal-artal u s-sakrifiċċju tas-salib huma l-istess sakrifiċċju. Bi differenza ma la darba għandna l-istess saċerdot u l-istess vittma li huwa Kristu, allura dan huwa l-istess sakrifiċċju, sakrifiċċju uniku tal-liġi ġdida.
Naturalment il-qudisa fija diversi partijiet, għanna u l-lum forsi ikonna ċans naslu sal-glorja, għax ħanix ħan nitkellmu fuq l-qudisa kollha kemmhi. X'inhu ma l-partijiet prinċipali tal-qudisa?
L-qudisa mhux kulħadd jiġifieri ddevidija bl-istess mod. Fl-antik kien ngħidu hemm il-qudisa tal-katekumeni u l-qudisa tal-fedili. Dan kien jiġri hekk għaliex fl-antik. Fil-bidu, għal-bidu tal-qudisa kienu jiġu aċċettati anki dak li kien għadu mhex m'għamdin, jixtiequ li jitgħamdu. Allura dan kienu jgħodu sakemm jinstema' l-ewwel qari, t-tieni qari, xi darba anke t-tielet qari, l-ewwel Vanġelu, imbagħad wara joħorġu. Jingħad il-kriedu, l-kriedu jgħidu dak li jemnu, imbagħad it-tieni parti tal-qudisa kien jisiħu tal-fedili tal-insara dak li huma diġà m'għamdin. Mentri llum diviżjoni ewlenija tal-qudisa minn dik li seħula liturġija tal-kelma, semgħu t-talb, il-kelma talla, u affarinara, u t-tieni liturġija eukaristika. Però naħseb li ma nkunux nitbagħdu mill-verità li aħna l-qudisa anke biex ikun stew diskutu fuqha u nqasmuha biċċa biċċa skont il-xandriet li jkollna. L-għornet il-riti tal-bidu, dak li jisir fil-bidu.
Meta ngħidu riti ġifieri dak iċ-ċeremonji tal-bidu.
Toħra tal-bidu jisir fil-bidu tal-qudisa. Imbagħad għandha tibda liturġija tal-kelma. Taħ nisema l-messaġġ tal-apostli, tal-profeti, anke tal-evangelisti sewwa. Imbagħad għandna l-kredu u t-talba tal-fedili, meta tingħad talba tal-fedili. Imbagħad taqsima oħra li hija liturġija eukaristika tal-offerti, għax il-liturġija eukaristika tal-ġitin qasam fit-tliet partijiet. L-offerti, l-offerturi, meta ħnoffru l-ħobs l-imbejn, li mbagħad jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej,
il-konsagrazzjoni, l-offol tal-qudisa.
Li għal-ċentru tal-qudisa kollha, imbagħad anke t-qarbejn, meta nikkomunikaw, jieħdu sehem jiġifieri mill-vittma li ġiet offerta fil-qudisa. Imbagħad s'intendi t-qarbejn ikun hemm anke jisejħula post komuni t-talba ta' wara t-qarbejn u anke il-barka tal-aħħar u bekk tikkun ikkonkludu l-qudisa. Jiġifieri aħna saqasmuha f'ħames partijiet, illum nagħmlu l-ewwel parti li huma r-riti tal-bidu u drabiet oħra jgħidu mbagħad inkomplu.
Biex ngħidlek dnub illi dari kienu jagħmlu dik l-enfasi kollha fuq il-Latin. Illum il-Knisja rat illi l-poplu għandu biex jifhem il-vernakolari il-lingwa tal-post. Għax inkella ma tistax tapprezza dak li qed jingħad fuq l-altar, dak li qed isir.
Meta l-qudiesa ssir bil-lingwa tal-post, il-poplu għandu vantaġġ iktar li jista' jieħu sehem sħieħ u jifhum. Kif irrid anke l-Konċilju, Konċilju Vatikan, għallu l-liturġija mhux sempliċement rappreżentazzjoni, jisu mort it-teatru rajt xi ħaġa jew mort tara film, imma trid tieħu sehem fint ukoll. U sehem jiġifieri tifhem x'kun qed isir u tipparteċipa anke kif ngħidu aktar il-qudiem kif l-insara jistgħu anke jieħdu sehem verament fil-qudisa.
Dini li rridu jieħdu sehem għax xi kultant aħna l-insara mmorru hemm u mank biss nirrispondu għammen. Min jifir jibqa passiva għal kollox li huwa wieħed mill-ikbar żbalji li nistgħu nagħmlu. Is-sinti semmejt il-purċissjoni tal-bidu. Din għalfejn isservi eċċellenza li joħroġ il-qassis jisu b'mod ta' proċessjoni.
Speċjalment il-ħdut u
festejn.
Allura dejjem fil-liturġija ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-qudisa nistgħu tibda bi proċessjoni. Anzi kif kien qal il-Kardinal Lercaro, fil-qoddisa hemm tliet proċessjonijiet, proċessjonijiet mhux jiġifieri joħorġu barra mill-Knisja ewwel, ġa-Knisja stess. L-ewlet jiġifieri ta' ċelebrant u l-ministri mis-sakristija joħorġu
fuq
l-altar. Imbagħad l-oħra, l-proċessjoni l-oħra, waqt l-offerturju mit-tal-insara.
Itellu.
Postu, itellu l-offerti.
Fejn is-sejra, xejn.
Imma ħaġa sabiħ li jkun s-sejru kol. Ewa, u mbagħad dan l-offerti biċċa minnhom jisewa sakrifiċċju tal-lu l-ħobs u l-immejn. Imbagħad anke offerti oħrajn li skont id-drawa antija kien jiġu mqasma anke lil-fora. Imbagħad it-tielet proċessjoni li ssir fil-qudiesa hija tgħixin jirqes u biex jitqarmdu. Anke dik, jiġifieri hemmhekk issir sa forma ta' proċessjoni. Mela l-qudiesa tibda proċessjoni li fija saċerdot flimkien mal-ministri jimxu mis-sakristija saħden l-artal. Biex jagħli tkun msieħba wkoll mill-kant tal-bidu li sejja introjtu jew dħul. Antifna tal-bidu, ġifieri jisir xi kant jew għall-bidu jirreċitaw.
L-antifona ġifieri dal-kant.
Il-kant
speċjalment meta tkun qudiesa solenni u xek.
Imbagħad meta jiġi mal-poplu, waqt li jkun dieħel is-saċerdot mal-ministri jibda dal-kant tal-introjtu, mhux kant fit-tul, jitkompla sakemm jasa fuq l-artal, u l-ħsieb ta' din il-kant kif naqraw anke fin-normi dwar il-liturġija, u li jiftaħ iċ-ċelebrazzjoni. Jgħin l-għaqda tal-ġema jerfaħlhom ħsibijiethom fil-misteru ta' żmien liturġiku jew tal-festa li tkun, u jsieħeb anke biex il-poplu jsieħeb anke din il-proċessjoni ġifieri mhux iqogħdu passivi, jgħin kien passività. Hija ħaġa li tmur kontra l-ispirtu tal-liturġija.
U tkun anke ħaġa sabiħa naħseb jiema sif li ħanejt Marija, illi l-kant xi kultant għandu jinbidel mhux dejjem l-istess kant għalina ġifieri.
Hemm żewġ affarijiet tudod attenti fejn se tħattu fuq il-kant. L-ewwel net jista' jkun hemm varjetà. Mhux dejjem l-istess ħaġa. Però fl-istess ħin, mhux ġifier ċerti affarijiet li l-poplu ma jkunx jafhom. Jew tibda pereżempju tkanta xi ħaġa jafu jkantaw tnejn jew tlieta biss. Meta ngħidu il-kant, hija ħaġa sabiħa għax jirrendi l-liturġija ferriħa kif suppost li tkun għax fil-qudiesa fil-liturġija m'għandix nieħdu sehem bid-dwejja. Imma għandna kemm jista' jkun ikollna ċertu ferħ għaddejt. Se nintaqgħu ma' Kristu, Kristu qed joffrilna mhux biss il-messaġġ ta' salvazzjoni, imma s-salvazzjoni nfisha fiha nfisha. Imma tajjeb li dan il-kant imma il-ħaġa nistgħu nitlu.
Ara għeniex ħanejt sewwa, hemm ċertu ħinijiet fejn jiena personalment il-kant narah stonat ejja ngħidu qed jagħmel l-offertorju dak il-ħin. U jibdew ikantaw. Jien naħseb jien dak il-kant għandu jsir meta telejn bl-offerti. Mbagħad meta s-saċerdot qed jidlob u qed jagħmel l-offerta tal-ossju tal-inbid, jien naħseb jien dak il-ħin aħjar nisew is-saċerdot mill-inkantaw, ma nafx kif tifhimha. Ċertu ħin, ma nafx, dal-kant sabeħ waqt il-qudiesa, imma skont hemm il-ħin tiegħu.
Fil-qudiesa kull ħin ħin.
Anke waqt il-qarbi, ma narax li għandna inkantaw il-ħin kollu, ċertu momenti ta' skiet narhom fl-opinjoni tiegħi isbaħ mill-ħafna kant żejjed. Għaw, min jibqa sejjer ikanta l-ħin kollu, innu war innu, ġeli għamlu zewċinijiet.
Ħaġa li rridu nevitawi, li l-organista u l-kor minn kujet ikanta, jħalli il-ċelebrant jistenna. Il-ċelebrant mux suppost li jistenna li l-kant jispiċċa, l-kant rridu ikun ġifiri intonat bċertu mod, tajmjat li jisir xejn għandu jisir. Anke rigward għat li dik tiġi fl-aħħar parti mbagħad. Tal-qudiesa t-qarbin, t-qarbin hemm xelta. Għaliex jiġifieri wieħed jista' joqgħod bi kwietu, jaħseb fi Kristu li ġiva jista' anke jeċċi talba tarat il-ħar wara t-qarbin u jista' anke jsir il-kant. Imma
netkellmu iktar
il-ħaġa jiġifieri jista' jkun. Imma l-fatt li l-kant hija ħaġa sabiħa. Basta l-kant ikun mhu tajjeb u jkun f'waqt.
Issa ħanejlek waħda, meta joħroġ is-saċerdot u imur fuq l-altar, ibuż l-altar, għaliex jagħmel dawn l-atti biex isellem taf inti li jitla fuq l-altar u malli jitla fuq l-altar l-ewwel ħaġa li jagħmel ibuż l-altar u manke rott is-salib. Fihom xi tifsira dawn?
Fihom iktar minn tifsira waħda. Ridu l-ewwel net nifmuha. Li fil-qudiesa għandna dak li sejħulu simbolizmu. Ġifieri tara ħaġa u tfisser xi ħaġa oħra. Issa l-artal ikun sabiħ, ikun ornat.
Jirrappreżenta
l-Kristu nnifsu. Allura l-artal huwa l-għolja mqazza kif ukoll il-mejda li fuqha titħejja l-iklamistika ta' uletal.
U nartaħġel janki jinċensaħ ukoll barra li jbus l-artal.
Allura il-Maqdis għall-uniku sakrifiċċju li joġob ta' bil-ħaq il-mulej ta' d-dinja u propju l-artal ta' Kejistana. U t-tempju kullu kemmu il-ewa mibni b'dik iżbuħi arkitettonika tiegħu biex iqisu il-protezzjoni tal-artal, xi ħaġa madwar l-artal. Jiġifieri anki jew kien hemm artal mingħajr knisja, artal open air, anki dak kellha darba qiegħda ssir il-qudiesa. Dik l-artal għandu dak il-valur tiegħu. U għalhekk jiena ninsisti xi darba pereżempju f'ċerti dimostrazzjonijiet, pereżempju għamlu qudiesa. Dika il-post fejn qiegħda ssir qudiesa għavolja memx knisja, għavolja għet jisir f'bajja, ximkien, jew f'pjazza, mek jisa knisja, u l-insar li jikunu prezenti, jidir ġibu ruħom bid-devuzzjoni, sewa, mela l-artal u għacċentru tal-azzjoni liturġika, u jħagġa naturali, illi lewi l-att li għamil il-sacerdot, jisallimlu, kif jisallim l-artal, billi jibus l-artal, għaxni kriħi ħagġa konsagrata, niftakru li fl-antik, għax il-lum għandux obbligatorju, meta kien jikonsagraw l-artali, kien jipuġġu anki xerlikwija tal-qaddisejn, xerlikwija tal-martri. L-artali rappresenta l-Kristu, u li huwa l-ġebla tas-sies li fuqha mibnija l-Knisja.
U ma xfeqrajt, eċċellenza, skużani nwaqfek, illi aħjar ma jkunx hemm ħafna tiżjin, tiżjin elaborat fuq l-altar, xi ħaġa sempliċi tkun isbaħ isa mejda biex ngħidlek. Ma nafx nix korrekt.
Ċerti affarijiet mandum xie għoddu fuq l-artal, mux pustu fuq l-artal. Anki, per eżempju, ċerti kutba, l-kutba tal-qari għandum jie għoddu fuq l-ambone, mux fuq l-artal. Fuq l-artal jikun hemm il-missal li nużaw. Pero hemm anki żminijiet, per eżempju, għaltu f'żmien ta' festa, u allura ċertu tiżjin bħal mumma fjuri, ħaġa sabiħa. U għaltu żmien ir-randan li tkun ħaġa iktar sober, iktar ristretta.
Ħankompli insaqsik, meta dan il-ċelebrant il-qassis mar fuq l-altar, ratt is-salib, imbagħad naturalment isellem lill-fedili u jgħidilhom il-mulej magħkom. Naturalment dan kollu fih xi tifsira, rott is-salib u aħna dar kienu jgħidu Dominus Vobiscum il-mulej magħkom. Din hija tislima li fija ħafna tifsir magħha u xek.
Naħseb jien li tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq is-sinjal tas-salib. Għax dan irroddoh ħafna drabi, mhux biss waqt il-qudiesa.
Anke n-nies irroddoh miegħu.
Irroddoh miegħu, irroddoh fil-qudiesa, mhux biss fil-bidu ma iktar minn darba, u irroddoh anke meta qegħdin nitolbu privatament. Is-salib hija ħaġa aħna nisqarru bih it-temmin tagħna. Dak li huma d-dommi fundamentali tar-reliġjoni Isranija. Għax insemmu tliet persuni għat-Trinità, hemm dan il-mistiru fundamentali għall-ewwel fit-tliet persuni, kif għallimna Kristu, u anke l-mistiru tal-inkarnazzjoni li bent Alla sar bniedem u ġie fostna, u anke l-mistiru tal-fidwa, għax kollox simboliku u xek fis-salib, insemmu tliet persuni. Imbagħad nagħmlu dak is-sinjal minn fuq moħħna għal fuq sidirna, Kristu mis-sema niżel fl-art biex isir bniedem ħanna, imbagħad is-sinjal tas-salib, is-salib Kristu ottiena jew kisbinna il-fidwa. Allura, dana s-salib għandu jfakkarna wkoll fil-passjoni u l-mewt tar-redentur.
Imbagħad hemm dik it-tislima. Imbagħad
it-tislima li tista' tkun il-mulej magħkom meta jkun nistgħu ħafna drabi jgħid il-paċi magħkom.
Aha, tinbidel.
Jgħid juża l-kelma l-paċi magħkom jinsien magħkom. U dana s-intendi wara li jmur fuq is-sedja, mhux jiġifieri mhux din it-tislima. Meta jkun hemm il-qudiesa qiegħda ssir insomma b'ċerti sullennità, xi darba knisja tkun żgħira jkollu jsir kollox minn fuq l-artal. Imma jekk inpoġġu kollox postu kif trid il-liturġija, allura wara li jbus l-artal, is-saċerdot imur fuq is-sidja bejn irott is-salib u anke jsellem il-poplu. Għax minn fuq is-sidja titmexxa ċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-kelma.
Meta ngħidu jsellem din li.
Isellem l-ewlet jiftaħ idej ukoll. Sewa, u jgħidu l-om il-mulej magħkom, u l-insara għandhom iwieġbu, din hija parti mill-partiċipazzjoni, mis-sem li jgħidu l-insara, jgħidu l miegħek ukoll. Din hija tislima l-iktar sabiħa li xi kittieba antiki jsejħulha tislima divina. Sewa, hija tislima użata ħafna fil-kotba mqazza. Pereżempju, Boz sellem il-ħassada b'dik il-kelma. Il-profeta Azarija, l-sultan Aza, ekku koll, u bl-istess ħin anki l-anġlu li Gideone, u l-anġlu Gabriel li mqazza Verġni Marija. Lura, dawn din it-tislima tajjeb li għana napprezzaw. X-meta meta għandik il-mulejmi, jekk għandik l-ikbar garanzija u xek li għandik min jista' jgħinek u min jista' jgwidak.
Eċellenza, mbagħad fil-biddu tal-qudisa hemm anke dak l-isqarrija tad-dnubiet u xek il-konfitjur konna ngħidu li s-saċerdot flimkien man-nies li qegħdin jisimgħu jisqarru dnubietom dak li għamilna u dak li ma għamilniex. Da feħ ħafna tifsiru kollu qabel ma irrid penitenzjali.
Penitenzjali. Rid tal-indiema jiġifieri, nagħmel diema tad-dnubietna. U jista' jsir diversi modi. Per eżempju, meta jkun hemm id-berik tal-imamberi, dak li ngħidu l-asperges, sewwa, allura minflok dan il-konfitjur jew xi ħaġa oħra jsir dan ir-rid tal-imamberi. Però l-iskop tiegħu x'inhu? Iskop tiegħu li l-Ewkaristija hija l-istess dusija. Allura qatt m'aħna safin biżejjed biex nersu l-Ewkaristija biex nirċievu il-Ġesù sagramentat. Allura tajjeb li niftakru anke fil-ħtijiet vinjali tagħna biex kemm jista' jkun innaqsu minnhom, innaqsu t-tol ta' ħtijietna. Għalhekk mela jsir dan ir-rid penitenzjali biex l-insara jrid ikunu konxi ta' dan l-affarijiet, għax waqt l-isperġes ma naħsibx li jkun moħħhom wis. Biex jagħmlu ndiema tad-dnubietom. U anke l-konfitjur l-istqar l-alla, ħafna drabi ma jkunux jafu eżatt xi t-tifsira tiegħu.
Eċellent semmejt il-qdusija. Aħna bil-Malti meta ngħidu qudisa, inti taf iżjed minni, ħorġuha mill-kelma qaddis minn ara bl-Ingliż mass jew messa bit-Taljan. Imma aħna l-kelma tagħna iktar għażiża għax ħirġa mill-istess kelma qdusija. Ħriġna kelma għalina.
Nifiri il-semantika il-tifsir tal-kelma mentri tal-oħrajn messa hija meħuda meħuda mill-tislima tal-aħħar tas-saċerdot. Murru
il-kelma tagħna Maltija fija
ħaġa qaddisa per l-iktar essenzjali.
Issa,
sejt li ngħidu wkoll fuq rit penitenzjali. Li din mhix xi ħaġa tal-Kunċilju tal-aħħar żminijiet. Imma sa mill-ewwel minn żminijiet bikrin l-insara minn rajhom kien iħossu l-ħtieġa li fil-bidu tal-qudisa jitolbu maħfra tad-dnubieta.
U anke tħabbad fuq sidrek.
Issa jista' jkun ukoll li kien hemm xi rit penitenzjali bħal mal-ħasil tar-riġlejn kif għamel Kristu lill-Apostli fl-aħħar ċena. Matul il-medda ta' żmien daħlet id-drawa li tagħmel l-istqarrija formali tal-ħtijiet. Istqar ħtijiet jew inkella it-taħtijiet u jissir talba għal maħfra għax mhux biss jistqarru ħtijiethom ma jitolbu l-mulej jaħfrilhom.
Eċċa qed jagħmlu li sinjal kull ma baqa' għandna żewġ minuti. Fuq dik il-talba tal-Kirja Lejson, dan huma naturalment
żewġ kelmi
bil-Grek aha. U baqgħu jingħadu naturalment aħna ngħiduhom bil-Malti mulej ħnina.
Jiġifieri aħna nitolbu l-ħnina talla. Nafu l-ħnina talla infinita u d-dubiet tagħna kotrana ħafna. Allura tajjeb li mhux biss nisqarru ħtijietna imma anke nagħmlu nitolbu l-Alla biex jaħfirhomna.
U dan kollu issa b'din l-aħħar tweġiba naħseb jien nistgħu
nasu. Imbagħad nhar ta' ħadd u fil-festi jkun hemm ukoll il-glorja. Li għindu ta' tifħir l-lalla, bħadik ma t-inax ta' kull-jum, ma fċerti ġrani determinati.
Il-tekniku għet jammilli sinjal li wasanna fit-mim fuq il-Gloria, allura nħallu għal darboħra. Jiena l-għonet nir-ingrazzja anke il-tekniku tagħna Toni Farrugia, nir-ingrazzja li l-ek eccellenza li għat tiġi għonek t-fissrinna f-dettalji kolla dan l-għol partijiet tal-qudisa. Nittamaw li l-qoddim tatina iktar tarif jina insellem nissemmija kolla u kalla jrejt niltaqo għattini program f'din is-sensiela il-qoddisa infissra.